Bueno, ba, bagoaz, gaurko lehenengo kolaboraziora zientzia tartea izango dugu, ba, bueno, beti izaten dugun bezela, eta horretarako, ba, Estitxu Villamorri pasako diogu hitza, telefonaren bestaldean dago, egunon, Estitxu? Ba, hementxe, zuretzako mikrofonoak zabalik, gaur dakarkizuena kontatzeko.
Ba, lemi asker. Bueno, ba, gaurko anitzu dugu, ba, pixkat... monotoma garrantzitzen jarraituko dugu, COVID-19-arekin, baina baita adimen artifizialari buruz ere hitz egingo dugu. Ez dakit, hasiera batean igual badiru dela biak oso lotuta egon ez daitezke. Ez, bueno, izan ere, EHUko ikerketa talde batek, isa taldeak, ba, normalean hizkuntzaren tratamendu automatikoak ikergai dituen horrek, ba, oraingoan adimen artifiziala erabili du COVID-19-aren aurka. Eta, bueno, hori hobeto kontatzeko, ba, beste telefonoaren bestaldean, Aitor Sora daukagu, ba, EHUko irakaslea eta isa taldeko ikertzailea. Kaixo, Aitor.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, igual, ba, lehenik eta behin kontatuko diguzu nik baino zeto zer den isa taldea eta zertan batzen du ikerketak.
Bai, bueno, ba, isa taldea da EHUko ikerkuntza talde bat, Donostiako Informatika Fakultatea jaio zena, doraia desente, doraia ba, ez dakit hori tamar urte dola. Eta bere helburua beti izan da, pixkatu uztartzean makinak eta lengua, ez? Hizkuntza naturala zaten duguna, eguneroko gizakiok erabiltzen dugun hizkuntza. Eta zira-ziratik ere, ba, izan du ere, taldeak lan berezi egin du ere, baita euskararen inguruan, lehenengo ikerkuntza proiektua eta ortikatea zen aplikazioa izan zen, ba, zuzentari ortografikoa eta bar, eta, bueno, egun lan indau desente euskera eta makinat euskera hori ordezaten, baina baita ere, bueno, inglesa eta beste hizkuntzei ere egiten dugu.
Eta oraingoan, baina, COVID-19-aren inguruan aritu zarete, eta, bueno, zergaitik COVID-19-aren inguruan.
Bueno, pixkate hasi zenean kontu guztia, sortu zen txapelketa bat estatu batuetan, karrora erazio bat agota da, hortan lanean aibianak, oie jakin berdute, COVID-en inguruko hainbat eta informazio gehien, ez da, oza, alik eta informazio gehien. Eta hor arazo izaten da, ba, claro, egun uste daudela 60.000, baina artikulu gehiago COVID-en inguruan. Eta beraz, informazioa bilatzea eta aurkitzea, ba arazoa da. Eskuz errebisatzea, ba, inbeste artikulu zientifiko, ba, arazoa da. Eta hortan, ba...
egun artikulu berri argitaratu izan direla,
ez? Hori da, ez da bakarrik hor dagoen kopura horizik eta etengabe azitzen nahi dana, ez? Osea, informazioa sortzen da etengabe. Eta hortarako, ba, adimen artifiziala edo hizkuntzaren, bueno, adimen artifiziala aplikatuta hizkuntzaren tratamenduan, ba, lagungarri izan daiteke. Eta hor dune, esaten, estatu batuko hau egin zutena, da, ba, bildu mandi bat, berroita ma piko mila paper, eta hor eskatzen ziruten taldeei edo rapotatu ginen hori, ba, sistemak garatzea, galderak egin, galdera gaina joia naturalean, galdera inglesez, baina edo zein, ez diran galdera datu base batera egingo bazen ditu bezala sintaksi 5 batekin, baizik eta ba, hizkuntza naturalean, ez, ba, zenbat egun, berda, virusaren, ez dakiz ere egiteko, ez da. Eta hor dune sistemak hori jasota, ba dokumentu guztiak aztertu eta saiatzen da, ba erantzun zuzena aurkitzen.
Zer aldera bai. Modera erantzuten ditu zokagaraturiko sistemak?
Barkatu.
Zer aldera mota erantzuten ditu edoze informazio,
bai.
Oza, edoze informazio bilatu dezak edo...
Bueno, egia esan, sortu zen txapelketa hau, amar atal desberdin egin ziren, eta atal bakoitzean galdera mota desberdinak. Gu irabazien zarian, atal asan pixkatat, diagnostikoa eta zaintzaren inguruko galdera ziren. Eta horren inguruko galdera. Claro, guk egin genuna da, ba, guk berez, ba, geneukan teknologia garatuta galdera erantzuteko beste domenio batean. Guk, bueno, dauzkagu sistema batzuk adimen artifiziala terrelzen dutenak, eta genuzkan entrenatuta, guri interesatzen zaigun domenioan edo ikartzen nahi gehena, bueno, erabila kasua zan gehiago, ba, interneten askotan daude FAQ deitzen dien dokumentu batzu dela frequently asked questions, ba, gai bati buruz, ba, jendea gehien inditun galderak eta bien erantzunak eta da, ez. Ordu guk bain bat domenioetan zuko laritzan, bidaiak eta bar, ba, jasotzen ditugu FAQ dokumentu horiek, eta dauzkagu sistemak kapasa direla ba, bien gainean galderak egin eta automatikoki beak aurkitzea ba, dokumentu horietan erantzunan dagoen. Orduan guk hartu genuen sistema hori, zatizutu gala bila betela, eta ingen duna zantzen, adaptatu edo, moldatu, beste domenio honetara, COVID-19 inguruko dokumentuak utxuko era ulertu edo ditzan, eta hori galderak egin alizatea.
Hori, hortaz, esan duzu zei hilabetetan ez da, garatu zen dutela COVID-aren inguruko sistema hau.
Bi hilabete, bueno, bere hilabetez. Bai, klaro, hau azizan, pixkat, ba, martxoaren erdian hasi ginen du, ez, konfinamendu honekin, ba, orduan txea azizan, sortu ziren ekimen hauek. Pixkat, mundu guztia jarri izan martxan, adik eta, ez, ikerketa gehien egiten honen inguruan. Eta arlo honetan ere, ba egin ziren.
Eta, zertu mainarekin da, zurgaraturiko sistema hau? Ona, dimen artifiziala ipatu duzu, ez dakit pixat, jago nahi guztetan.
Bueno, egia zan, sistemak bi osagai nagusi ditu. Bata da, bueno, aldera bat egin da, hartzen ditu bako batzuk hortik, erabiltzen du, esango genuke, teknologia arrunta edo. Hitz gako batzuen arabera, lehenengo urratxe egiten duna da, berrogeita mar mila dokumentu horietatik, hogeita bost eskuratu, bakarrik hitzen araberako olako lehenengo froga azkar batean, gutxi horrela behar pentsatzen dutuna errelevante izan daitezkela erantzuna jasotzeko. Eta ja bakarrik hogei dokumentu eskuratzen ditu. Eta gero, hogei dokumentu horien gainean, aplikatzen da bigarren fasea, hori dala adimen artifizialeko sistema, nolabait, uten dela irakurtzen, eta saiatzen da erantzuna topatzen. Orduan, eta gainera, bueno, dauka, egin genuen pixkate zea berezi bat, saiatu egin duen sistema gutxi gora bera, arazo bat izaten da sistema guetan askotan, maitza txarrak ematen ditula, oso erantzun txarrak. Eta hori, bueno, erabiltzaileari esaio zondu, ikusten badezu txorak ere egizelten egin dala nolait, edo zer ikusi ez daukan gauzak erantzuten, ja, konfiantza neurri handi batean jesten zaizu, sistema hori. Horro ningen duna gu da, pixkat, implementatu ere modulu bat, nun sistema oso seguru ez bat zegoen, etzun ezer itzultzen. Eta nintz ez horrek ere, balio izan dura, pixkat, bere utilizadea ikusteko. Eta gero, adimen artifizialeko sistema, pixkat konplexu izamata, dira, adia olako monstruo batzuk, baina daukatela berezitasun bat, eta da, adimen artifizialeko sistemek, adimen artifizialari naiz, baina egia zan, berez da, ikasketa sakona edo, sare neuronalekin implementatuko sistema bat. Orduan sare hauek, ikasten dute, ematen dizu ja, gu dauzkagu sistema batzuk eskuz galderak eta eskuz erantzunak nun topatu ditzakeen, eta hori nortik behak ikasten du, irakurtzen ditu testua, badaki galdera zein da, badaki erantzuna nun dagoen, eta behar duten da, pixu batzuk ajustatzen eta hola, eta daukaten ezaugarrietako bat, eta zu interesgarria dena da, hori domeinuetatik, ezagutza domenio batetik bestera transferitu dezaketela nahiko ondo. Orduan, lehen esan duan bezala, zuk entrenatu dezakezu, ditzakezu datuak entrenatzeko domenio batean, FAQ, zukaldaritza dena delakoa, Wikipedia ere hor asko dago, eta orduan entrenatzen dezu hor sistema, eta egiten dizkiozu aldaketa txiki batzuk, eta kapasa da, beste domenio batean funtzionatzeko. Eta baita, hori da.
Hortaz, Aitor, hortaz, zuek garaturiko sistema honek aplikazio ugari izan ditzak, eta ez bakarrik hizkuntzan, ez bakarrik COVID-en emaitzaren inguruan, baizik eta hainbat gaien inguruan, ez?
Bai, eta horre ere proiektu batzutan bagabiltza. Adibidez, bat izan daiteke, adibidez, diputazioak, ba, guain ogasuna elekin eta hola, ba, jendeak galdera asko izaten ditu. Eta hori egia dagoeneko badazkate olako dokumentu batzuk non jasotzen diren, ba, galdera horikoenak eta olako gauza izan. Orduan, hoien gainean olako sistema bat aplikatu daiteke, eta jendeak baditunean zalantza, bueno, zehatzak, postua, edo, goikoa da goikoa, ba, kapaza da pixkate zehatzeko, aurkitzeko. Eta orduan, seguru egonean, eta ezin badu erantzun, orduan pasako lioke, ba, nola baite izaki bati, edo, bueno, telefona bidez, edo dena da. Eta beste bat arlo, bai, arlo askotan, gaur egun, izan da pixkati gautza txiki bat, ez, osea, ikasketa sakona eta sare neuronalani arlo hau, eta bueno, gurean ere hizkuntzaren tratamenduan ere gaur egun pilpilean dago eta sistema hoberena gaur egun horrela
bueno, ixe, azkenean zuen trajektoriari eta zuen lanari egindako sarioa, eta azken finean, ez dako bide beretzen inguruko kontestuan izan. Ez dakit beste zeo zer komentatu nahi digutzu, edo hemen utziko dugun?
Ez, ba hori, ba, zuk esan dezun bezala, ba, ba, errekor zinetu behar lanari, eta, bueno, horra biltza, jarraitzen dugu osaduk egiten, jende berria ere formatzen nahi geha, guk master badaukagu, engai hauetan, informatika fakultatean ematen dana, eta da, pixkat hizkuntza eta teknologia uztartzen dituna, eta oso hauek oso irakasten ditugu, eta hori ba oso importantea da ere bai jende berria trebatzea, eta honekin lanean jarraitu lezuka. Eta baita ere, beti, zutizuan bezala, ba, euskerari ere pixkat begi bat hor beti ukitzen, bai. Pixkat zaintzen ere, ze nik importantea dela garai hauetan, ba, atzera ez geratzea ez, eta nik uste, ba, teknologikoki euskeraren garrantzia, ba, oso ondia dela, konparatuta beste hizkuntza minorizatu batzukin, ez?
Ederto, ba, mila esker Aitor, bueno, bueno proiektu txo, berri emote gaitik, eta jarraitu ikertzen.
Eskerrik asko.
Vale, mila esker. Bueno, eta berriro izpidean Maialenekin pasako gara, eta bixe, urrengo norte, jarraituko dugu beste batean zientia talarekin.
Horixe da, eskerrik asko Estitxu eta Aitor, gaurko kontu interesgarri hau ere gurera ekartzeagatik. Hitz egingo dugu urrengoan berriro ere, urrengora arte.
Agur.
Agur.